วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแสดงความกังวลจีนทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง4ชาติอาเซียนค้านจีนที่พยายามล็อบบี้ให้เมียนมากลับเข้าประชุมอาเซียนปลายเดือนนี้สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกประชุมไตรภาคีครั้งแรกในรอบ5ปีและสภาล่างของเยอรมนีอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับโควิดเพื่อเลี่ยงคริสต์มาสอันน่าสะพึงกลัวนอกจากรายงานข่าวแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายด้วยเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับนกพันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่สามารถแพร่พันธุ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวผู้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธในสหรัฐลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าการทดสอบจรวดความเร็วเหนือเสียงของจีนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้สหรัฐเกิดความกังวลเกี่ยวกับขีดความสามารถทางทหารของจีนที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็เสริมว่าตนไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนกรณีที่สหภาพโซเวียตเดิมปล่อยดาวเทียมสปุตนิกลูกแรกของโลกในช่วงทศวรรษที่1950แต่อย่างใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าขณะนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มุ่งเน้นเรื่องขีดความสามารถในเรื่องต่างๆทั่วทุกด้านแทนที่จะให้ความสนใจกับขีดความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเช่นอาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นต้นตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times นั้นถึงแม้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของจีนจะพลาดเป้าเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรก็ตามแต่การทดลองดังกล่าวก็นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถยิงจรวดความเร็วเหนือเสียงซึ่งเดินทางได้รอบโลกโดยอาวุธที่มีความเร็วมากกว่าเสียงถึง5เท่านี้ยากต่อการติดตามและสกัดกั้นแต่จีนได้ปฏิเสธเรื่องการทดลองอาวุธดังกล่าวโดยระบุแต่เพียงว่าตนทดสอบยานอวกาศซึ่งสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้แต่อีกด้านหนึ่งพลอากาศเอกจอห์นไฮเทนรองประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBS ว่าการทดลองขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของจีนนี้นับเป็นขีดความสามารถที่สำคัญมากและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างและว่าหากเปรียบเทียบการทดลองจรวดของจีนกับการปล่อยดาวเทียมสปุตนิกของสหภาพโซเวียตในอดีตในแง่เทคโนโลยีแล้วการทดลองขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของจีนอาจจะเรียกได้ว่าน่าประทับใจอย่างมากด้วยนอกจากนั้นพลอากาศเอกไฮเทนยังเสริมด้วยว่าจีนได้ทดลองอาวุธความเร็วเหนือเสียงพิสัยกลางไปแล้ว1ลูกในขณะที่สหรัฐนั้นยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีก่อนที่จะสามารถทดลองจรวดลักษณะดังกล่าวลูกแรกได้ครับเรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าผู้แทนของจีนพยายามล็อบบี้กดดันให้สมาคมอาเซียนยอมรับผู้นำทหารของเมียนมากลับเข้าการประชุมสุดยอดของอาเซียนอีกครั้งแต่ต้องเผชิญแรงต้านอย่างหนักทั้งนี้จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทูตเมื่อวันพฤหัสบดีพลเอกมินอองหลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งทำรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำของสมาคมอาเซียนเมื่อเดือนที่แล้วด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อซึ่งตกลงไว้กับอาเซียนเมื่อต้นปีนี้ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ผู้แทนของอาเซียนเดินทางเข้าไปพบกับอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ด้วยแหล่งข่าวทางการทูตในอาเซียนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า4ประเทศคืออินโดนีเซียบรูไนมาเลเซียและสิงคโปร์ไม่ต้องการให้พลเอกมินอองหลายกลับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจีนอาเซียนซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นเจ้าภาพในวันที่22พฤศจิกายนนี้และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียยืนยันจุดยืนเดิมของอินโดนีเซียคือจะยอมให้ผู้แทนเมียนมาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เท่าที่ผ่านมาอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของอาเซียนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารของเมียนมามากที่สุดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียเรตโนมาซูดีกล่าวว่าเมียนมาไม่ควรมีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศจนกว่าจะมีการนำระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมา ขณะเดียวกันแหล่งข่าวทางการทูตในอาเซียนก็ระบุว่าผู้แทนพิเศษของจีนด้านกิจการอาเซียนซุนเกาเสียงได้เดินทางเยือนสิงคโปร์และบรูไนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพยายามกดดันให้เมียนมาได้กลับเข้าร่วมในการประชุมแต่ทั้งสองประเทศยืนยันจุดยืนเดิมเช่นกันทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าหลีเจียนกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจีนสนับสนุนให้ทุกกลุ่มในเมียนมาหาทางออกผ่านการเจรจาและทำงานร่วมกับประชาคมนานาชาติในการฟื้นฟูความมั่นคงและนำระบอบประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวกล่าวว่าในฐานะที่เมียนมาเป็นประเทศผู้ประสานงานสำหรับการประชุมสุดยอดจีนอาเซียนในปีนี้นั่นก็หมายความว่าเมียนมาอาจจะใช้โอกาสนี้ในการแทรกผู้นำรัฐบาลฐานของตนให้ปรากฏตัวผ่านการประชุมออนไลน์ในวันที่22พฤศจิกายนนี้ได้เช่นกันถึงแม้ว่าจะถูกต่อต้านและคัดค้านจากสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียนก็ตามจากเมียนมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชานะครับรัฐบาลกัมพูชาตอบโต้สหรัฐเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพกัมพูชา2รายหลังจากที่สหรัฐระบุว่าบุคคลทั้งสองเกี่ยวข้องกับการทุจริตจากโครงการต่อเติมฐานทัพเรือเรียมที่เมืองสีหนุวิลคุณจนินทร์ภักดีธรรมของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ซกเขมรามาเสนอเพิ่มเติมครับ
รัฐบาลกัมพูชาแสดงท่าทีเมินเฉยและแถลงตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชา2รายโดยสหรัฐระบุว่าพวกเขายักยอกเงินจากโครงการต่อเติมฐานทัพเรือเรียมที่เมืองสีหนุวิลค่ะฐานทัพเรือข้างต้นค่ะตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการแข่งขันชิงอำนาจของอเมริกาและจีนค่ะตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อไม่นานมานี้ทางการจีนเข้ามาช่วยรัฐบาลกัมพูชาทำการต่อเติมสถานที่ดังกล่าวจนทำให้สหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยว่าจีนมีส่วนร่วมต่อกิจการทางทหารของกัมพูชาอย่างไรบ้างค่ะกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาตอบว่ามาตรการการลงโทษของสหรัฐผ่านคำแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ไร้ซึ่งเหตุผลและเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวค่ะพร้อมกล่าวหาสหรัฐว่าพยายามที่จะสร้างความแตกแยกและทำลายความสุขของชาวกัมพูชาทางการกัมพูชายังได้กล่าวต่ออีกว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องกังวลถึงการมีส่วนร่วมของจีนค่ะเพราะการต่อเติมครั้งนี้จะไม่สร้างความเสี่ยงหรืออันตรายให้แก่ประเทศใดนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมของกัมพูชายังกล่าวต่อในคำแถลงการอีกด้วยว่ากัมพูชาครบอาณาเขตและอำนาจอธิปไตยของประเทศต่างๆซึ่งก็ต่างจากสหรัฐที่พยายามจะแทรกแซงกัมพูชาเพื่อให้ตนเองมีอำนาจในภูมิภาคมากขึ้นค่ะส่วนทางด้านสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันได้ประกาศผ่านคำแถลงการว่าทางการจีนไม่สนับสนุนมาตรการการลงโทษที่แสดงอำนาจเกินขอบเขตของสหรัฐและประเทศจีนยังต่อต้านการเข้าไปแทรกแซงเรื่องการเมืองภายในประเทศของชาติอื่นๆอีกด้วยรัฐบาลจีนกล่าวว่าการร่วมมือระหว่างกัมพูชาและจีนนั้นเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและยังสร้างความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาคดังนั้นทางการจีนจะไม่ยอมให้มีการแทรกแซงจากประเทศใดๆค่ะโดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมากระทรวงการคลังและกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมาตรการลงโทษและขึ้นบัญชีดำพลเอกชาวพิรุณอธิบดีกรมวัสดุและบริการเทคโนโลยีแห่งกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาและพลเรือเอกเตียวินผู้บัญชาการกองทัพเรือซึ่งเป็นพี่น้องกันกับพลเอกเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาค่ะสหรัฐกล่าวหาว่าพลเอกชาวพิรุณและพลเอกเรือเตียวินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการต่อเติมฐานทัพเรือเรียมที่เมืองสีหนุวิลค่ะการขึ้นบัญชีดำข้างต้นค่ะจะมีผลทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งสองคนและญาติของพวกเขาไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้นอกจากนี้จะห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของพวกเขาที่มีในสหรัฐอีกด้วยโฆษกประจำสถานทูตสหรัฐในกรุงพนมเปญนายแชตโรดเมียกล่าวผ่านอีเมลกับ VOA เมื่อวันที่11พฤศจิกายนว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้แจ้งถึงปัญหาข้างต้นกับผู้นำของกัมพูชาบ่อยครั้งแต่กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใดๆขึ้นค่ะทาง VOA ภาคภาษาเขมรยังได้พยายามโทรติดต่อไปยังโทรศัพท์ของพลเอกชาวพิรุณและพลเรือเอกเตียวินเพื่อขอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆค่ะส่วนโฆษกของพรรครัฐบาลกัมพูชาโชคไอซานเชื่อว่าการลงโทษของสหรัฐจะไม่มีผลใดๆต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาทั้งสองท่านเนื่องจากพวกเขานั้นไม่มีแผนที่จะเดินทางไปสหรัฐอยู่แล้วค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ข ขอบคุณครับคุณจนินครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเกี่ยวกับจีนอีกเรื่องหนึ่งวงการเทนนิสโลกและนักเทนนิสชื่อดังหลายคนแสดงความกังวลต่อการหายตัวไปของเผิงชวยนักเทนนิสหญิงชื่อดังชาวจีนหลังจากที่มีการเปิดเผยอีเมลฉบับหนึ่งทาง Twitter ซึ่งอ้างว่าเป็นของเธอแต่ตัวเธอเองนั้นกลับหายหน้าไปจากสาธารณชนตั้งแต่ที่เธอได้เปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ลับระหว่างเธอกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนจนถึงขณะนี้ทางการจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวระหว่างเผิงชวยอดีตแชมป์แกรนด์สแลมประเภทหญิงคู่2รายการกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนจางเก้าลี่หลังจากที่เผิงได้โพสต์ข้อความเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่างเธอกับอดีตผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนปู่นี้โพสต์ของเผิงชวยปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของจีนเหวยป่อเมื่อต้นเดือนนี้ก่อนจะถูกลบทิ้งไปในเวลาอันรวดเร็วโดยเธอระบุว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีจางและภรรยาได้จัดแข่งเทนนิสนัดพิเศษในกรุงปักกิ่งเมื่อ3ปีก่อนและจางได้บังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับเขาหลังจากนั้นที่บ้านของเขาเองเผิงยังบอกด้วยว่าเธอกับจางเคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันเมื่อ7ปีก่อนหน้านี้และเขายังพยายามล่วงละเมิดเธออีกหลายครั้งทั้งที่มีภรรยาอยู่แล้วหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปเผิงก็หายหน้าไปจากสังคมและมีเพียงอีเมลฉบับล่าสุดที่ระบุว่าเป็นของเผิงส่งถึงสมาคมเทนนิสหญิงอาชีพหรือ WTA โดยเนื้อหาพูดถึงเรื่องในโพสต์อื้อฉาวดังกล่าวซึ่งเธอบอกว่าไม่เป็นความจริงและบอกว่าตัวเธอนั้นปลอดภัยดีมาที่สหรัฐนะครับผู้นำสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกร่วมประชุมไตรภาคีครั้งแรกในรอบ5ปีเพื่อหารือประเด็นสำคัญต่างๆตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกการอพยพของผู้คนเศรษฐกิจและการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกับประธานาธิบดีเม็กซิโกแอนเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์พบหารือกับประธานาธิบดีไบเดนที่ทำเนียบขาวในวันนี้คือวันพฤหัสบดีโดยเริ่มโดยการหารือแบบทวิภาคีก่อนที่จะรวมกลุ่มหารือแบบ3ฝ่ายครั้งล่าสุดที่มีการประชุมสุดยอดแบบไตรภาคีระหว่าง3ประเทศที่เรียกว่า Three Amigos นี้คือในปีค.ศ. 2016ประเด็นหนึ่งซึ่งคาดว่าได้มีการหารือกันคือโครงการ Migrant Protection Protocol ของสหรัฐหรือโครงการ Remain in Mexico ซึ่งใช้ในสมัยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์แต่ถูกระงับไปในสมัยของประธานาธิบดีไบเดนและกำลังมีการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับมลรัฐต่างๆที่ต้องการให้นำโครงการนี้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นยังมีประเด็นด้านการค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับแคนาดาซึ่งนายกรัฐมนตรีทรูโดเคยกล่าวว่าต้องการให้ประธานาธิบดีไบเดนทบทวนโครงการรณรงค์ซื้อสินค้าอเมริกันซึ่งทางแคนาดามองว่าเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของสหรัฐและอาจจะรวมถึงโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ที่ถูกยกเลิกไปโดยรัฐบาลไบเดนด้วยคาดว่าผู้นำทั้ง3ยังหารือกันในเรื่องที่อยู่นอกเหนือพรมแดนของประเทศตนเช่นการประท้วงในคิวบาการเลือกตั้งในนิการากัวและการรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสในภูมิภาคนี้อีกด้วยไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีหน่วยงานกำกับควบคุมเรื่องยาของสหภาพยุโรปคือ European Medicine Agency หรือ EMA เตือนว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มีส่วนอย่างมากต่อการระบาดระลอกที่4ในยุโรปขณะนี้และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเร่งปิดช่องว่างดังกล่าวลงโดยนายมาโคคาวาเรริหัวหน้าฝ่ายภัยคุกคามด้านชีวภาพของหน่วยงาน EMA กล่าวที่นครอัมสเตอร์ดัมว่าชาวยุโรปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกินกว่า50ปีมีโอกาสต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยรุนแรงรวมทั้งต้องอยู่ในห้อง ICU และเสียชีวิตด้วยเขาได้เร่งร้าวให้ประเทศสมาชิกซึ่งยังมีอัตราการฉีดวัคซีนในระดับต่ำจนยอมรับไม่ได้เร่งปิดช่องว่างดังกล่าวและทำให้แน่ใจว่ามีผู้คนมากที่สุดได้รับวัคซีนพร้อมทั้งเสริมว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่รวบรวมได้แสดงว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้แล้วว่าหน่วยงาน EMA เสนอแนะให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นหลังจาก6เดือนไปแล้วแต่ประเทศสมาชิกอาจตัดสินใจให้วัคซีนเข็มกระตุ้นเร็วกว่านั้นได้ส่วนที่เยอรมนีสภาล่างของเยอรมนีมีมติอนุมัติมาตรการเพื่อรับมือกับโควิด-19 เพิ่มเติม1วันหลังจากที่สถาบันโรเบิร์ตค็อกซ์ Institute for Disease Control and Prevention ของประเทศเตือนว่าอาจมีโอกาสจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคริสต์มาสอันน่าสะพรึงกลัวได้ถ้าไม่มีการใช้มาตรการใหม่เพื่อเตรียมรับมือโ โดยมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับโควิด-19 ของเยอรมนีที่ว่านี้รวมถึงการกำหนดให้ผู้คนต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนหรือผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบในสถานที่ทำงานหรือในระบบขนส่งมวลชนการตัดสินใจอนุมัติให้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นใช้กับการรับมือกับโควิดของสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีมีขึ้นหลังจากที่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ 65,371 รายในวันพฤหัสบดีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีผู้ติดเชื้อโควิดในเยอรมนีเกิน 60,000 รายนับตั้งแต่ที่เริ่มการระบาดเป็นต้นมาคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวต่ำลง60จุดอยู่ที่ 35,871 Nasdaq ปิดบวก72จุดอยู่ที่ 15,994 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น16จุดอยู่ที่ 4,705 ครับต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแจ้งต่อสภาคองเกรสว่ารัฐบาลมีโอกาสจะต้องผิดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หากไม่มีการปรับขึ้นเพดานหนี้รัฐโดยด่วนครับเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุในจดหมายที่ส่งถึงผู้นำสภาคองเกรสทั้งหลายว่าตนเชื่อว่ากระทรวงการคลังจะไม่มีทรัพยากรเหลือมากเพียงพอที่จะใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลหลังวันที่15ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นเส้นตายใหม่ที่ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมในวันที่3ธันวาคมที่เจ้ากระทรวงการคลังระบุในจดหมายถึงสภาคองเกรสเมื่อวันที่8ตุลาคมหรือหลังจากรัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐอีก 480,000 ล้านดอลลาร์ทำให้รัฐบาลไม่ต้องประกาศหยุดทำการชั่วคราวอย่างที่หลายฝ่ายกังวลครับในครั้งนี้เยเลนยังคงเรียกร้องให้สภาคองเกรสจัดการแก้ปัญหาอำนาจการกู้ยืมให้แล้วเสร็จโดยด่วนเพื่อให้รัฐบาลไม่ต้องประสบปัญหาผิดชำระหนี้ที่อาจส่งผลให้เกิดหายนะต่อเศรษฐกิจของประเทศจนถึงขั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยได้และในจดหมายฉบับล่าสุดนี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐชี้แจงว่าเส้นตายการชำระหนี้ที่ยืดออกไปอีกนี้เป็นผลมาจากการประเมินการจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายต่างๆของรัฐที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นรวมทั้งเป็นเพราะการลงนามรับรองกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งมีเนื้อความที่ระบุให้กระทรวงการคลังต้องโอนงบประมาณ 118,000 ล้านดอลลาร์ไปยังกองทุนทรัสต์ทางหลวงภายในวันที่15ธันวาคมนี้ด้วยครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนในวันพฤหัสบดีว่าภาวะเงินเฟ้อพุ่งในหลายประเทศอาจมีปัญหาแก้ไขได้ยากกว่าหลายแห่งในโลกหากกรณีการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานยังดำเนินต่อไปหรือเกิดภาวะเหวี่ยงของการคาดการเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเจอร์รี่ไรซ์โฆษกของ IMF กล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีว่าทิศทางเงินเฟ้อในสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะอ่อนตัวลงในปีหน้าแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีความเสี่ยงขาขึ้นอยู่ไรซ์ระบุว่าระดับเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงต่อเนื่องอาจทำให้ต้องมีการเร่งรัดการดำเนินนโยบายและโครงการต่างๆให้เร็วขึ้นกว่าที่เคยวางแผนไว้ซึ่งก็จะกลายมาเป็นปัญหาทางระบบสำหรับทั้งเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกต่อไปได้ครับโฆษกของ IMF ยังเรียกร้องให้ธนาคารกลางทั่วโลกคอยจับตาดูแรงกดดันเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดขณะที่ IMF กำลังวิเคราะห์พิจารณาดูรูปการต่างๆทั้งด้านนโยบายการเงินและนโยบายการคลังซึ่งรวมถึงผลกระทบของการดำเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดในประเทศพัฒนาแล้วต่อกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ด้วยมาดูข่าวจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA กันครับโดยทางองค์การได้ออกมายืนยันในวันพฤหัสบดีว่าสถานีอวกาศนานาชาติยังคงมีความเสี่ยงที่จะโดนลูกหลงจากโครงการทดสอบขีปนาวุธด้วยการยิงทำลายดาวเทียมดวงเก่าของรัสเซียที่โคจรเหนือตัวสถานีอยู่ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับเมื่อช่วงค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐ NASA เปิดเผยว่าระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาต่อทั้งสถานีอวกาศนานาชาติและลูกเรือทั้ง7คนอยู่ในช่วง24ชั่วโมงแรกหลังการยิงทดสอบทำให้ต้องมีการสั่งปิดประตูสถานีทั้งหมดเพื่อระวังภัยก่อนจะมีการอนุญาตให้เปิดอีกครั้งในวันพุธรายงานข่าวระบุว่าศูนย์บัญชาการอวกาศของสหรัฐยังคงติดตามดูการเคลื่อนตัวของเศษซากดาวเทียมกว่า 1,500 ชิ้นที่สามารถมองเห็นได้ง่ายอยู่ขณะที่มีเศษดาวเทียมที่ถูกยิงทำลายอีกนับแสนชิ้นที่เล็กเกินกว่าจะมองด้วยตาเปล่าล่องลอยอยู่ครับ นาซาและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการประณามการทดสอบอาวุธของรัสเซียไปก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการดำเนินการเช่นนั้นทำให้ดาวเทียมหลายดวงรวมทั้งสถานีอวกาศของจีนตกอยู่ในความเสี่ยงไปโดยปริยายและส่งท้ายกันในวันนี้ผู้บริโภคที่นิยมสั่งซื้อของผ่าน Amazon จำนวนไม่น้อยเริ่มกังวลเกี่ยวกับความวุ่นวายในการใช้บริการ e-commerce ยอดนิยมแห่งนี้ครับหลังมีกรณีเตรียมระงับการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตวีซ่าที่ออกในอังกฤษเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันเรื่องค่าธรรมเนียมได้ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับ Amazon ออกคำแถลงเกี่ยวกับนโยบายด้านการชำระสินค้าใหม่นี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่19มกราคมของปีหน้าเป็นต้นไปโดย Amazon อ้างเหตุผลว่าค่าธรรมเนียมของบัตรวีซ่าสำหรับการเดินรายการบัตรนั้นแพงครับคำประกาศของผู้ให้บริการ e-commerce ชั้นนำของโลกรายนี้เป็นการเดินหน้านโยบายแข็งกร้าวต่อผู้ให้บริการด้านการชำระเงินรอบใหม่หลังประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 0.5% สำหรับลูกค้าในสิงคโปร์และออสเตรเลียที่ใช้บัตรเครดิตวีซ่าชำระค่าสินค้าตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นมาลอร่าฮอยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากHargreaves Lansdowne ให้ความเห็นว่าเพราะ Amazon และ Visa นั้นถือเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีกโลกการออกมาปะทะกันด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมเช่นนี้จึงกลายมาเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในอุตสาหกรรมบริการชำระเงินไปโดยปริยายครับส่วนที่สหรัฐนั้นโฆษกของ Amazon เปิดเผยว่าทางบริษัทอาจยุติการให้ Visa เป็นผู้ร่วมให้บริการกับบัตรเครดิต Prime ของตนในอนาคตโดยทางทีมงานกำลังหารือกับ Mastercard และ American Express เกี่ยวกับแผนงานออกบัตรเครดิตร่วมกันอยู่ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนกรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนกรัชครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่ามีนกพันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเพศเมียสามารถขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องมีเพศผู้มาช่วยผสมพันธุ์คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่ชี้ให้เห็นนะครับว่านกจำพวกแร้งสายพันธุ์คอนดอร์แคลิฟอร์เนียสามารถขยายพันธุ์ได้โดยเพศเมียไม่ต้องผสมพันธุ์กับตัวผู้แร้งคอนดอร์แคลิฟอร์เนียนะครับถือว่าเป็นนกบินได้ขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือปัจจุบันนี้มีแร้งสายพันธุ์ดังกล่าวมากกว่า500ตัวซึ่งรวมถึงกว่า300ตัวนะครับที่ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติในรัฐแคลิฟอร์เนียแอริโซนาแล้วก็ยูทาห์นักวิจัยจากสวนสัตว์ซานดิเอโกซูไวลด์ไลฟ์อะไลแอนซ์เผยถึงการทดสอบทางพันธุกรรมที่ยืนยันว่าในปี2001และก็2004มีลูกของแร้งสายพันธุ์คอนดอร์แคลิฟอร์เนียเพศผู้จำนวน2ตัวได้ฟักออกมาจากไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์หลังจากทำการทดสอบพบนะครับว่ามีความเกี่ยวพันทางพันธุกรรมกับแม่ของนกแต่ว่าลูกทั้ง2ตัวนั้นไม่มีความเกี่ยวพันกับนกตัวผู้จำนวน467ตัวที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเลยการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Heredity ซึ่งเป็นรายงานฉบับแรกเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในนกแร้งคอนดอร์แคลิฟอร์เนียที่ผ่านมานกตัวเมียนะครับอาจจะมีลูกโดยปราศจากการผสมพันธุ์แต่มักที่จะเกิดกับนกตัวเมียที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้กับนกตัวผู้อย่างไรก็ตามพบว่าแม่ของนกแร้งในการวิจัยนี้เคยผสมพันธุ์กับนกตัวผู้มาก่อนและให้กำเนิดลูกนกจำนวน34ตัวอีกทั้งแม่นกตัวดังกล่าวนะครับยังอาศัยอยู่ใกล้กับนกตัวผู้ในสวนสัตว์แต่ไม่ปรากฏพบเชื้อของตัวผู้ในไข่ที่ฟักออกมานักวิจัยชี้ว่านี่อาจจะเป็นกรณีแรกของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศสำหรับนกทุกชนิดโดยเฉพาะในเงื่อนไขที่นกตัวเมียยังอาศัยอยู่ใกล้กับคู่ของมันปกติแล้วแร้งคอนดอร์แคลิฟอร์เนียนะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง60ปีแต่ปรากฏว่านกเพศผู้2ตัวที่ฟักออกมาในปี2001และ2004นั้นร่างกายไม่แข็งแรงตัวหนึ่งตายลงตอนอายุไม่ถึง2ปีส่วนอีกตัวมีชีวิตอยู่ไม่ถึง8ปีโอลิเวียไลเดอร์ผู้อำนวยการฝ่ายพันธุศาสตร์ของสวนสัตว์ซานดิเอโกซูไวลด์ไลฟ์อะไลแอนซ์ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนของการศึกษานี้กล่าวว่าการค้นพบดังกล่าวทำให้เกิดคำถามมากมายว่าการสืบพันธุ์แบบนี้เกิดขึ้นในสัตว์สายพันธุ์อื่นๆด้วยหรือไม่โดยที่ผ่านมาครับการสืบพันธุ์จากไข่ที่ไม่มีเชื้อของตัวผู้มาผสมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในสัตว์ชนิดอื่นๆอย่างเช่นฉลามและผึ้งเป็นต้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ